Ann Roosman, Noitavasara. Suomentanut Anu Koivunen. Kustantaja Basaar 2020. Äänitys Silensio Helsinki. Lukija Sanna Majuri. Menneisyyden ovet eivät avaudu narisematta. Alberto Moravia. Luku 1. Karlsteinin linnoitus kohosi Marstrandsöönin laella suolaisen Itämeren yllä. Harmaat kivimuurit lämpenivät hitaasti syyskuun auringossa ja varjot alkoivat jälleen vaeltaa linnanpihan poikki. Viininpunaisena kukkiva kanerva valtasi kallioiden halkeamat ja muodosti harmaaseen kivimaisemaan rikkonaisen kuvion. Uhrilehdon uhrikivellä, 250 metrin päässä portista 23, Karlsteinin linnoituksen sisään käynnistä, kyyhötti täyspitkään pellava paitaan, hihattomaan päällysmekkoon ja nahkavyöhön pukeutunut nainen. Hän oli ollut aivan samassa asennossa jo yli 8 tuntia. Lounaistuuli heräsi ja sai pyökin lehdet kahisemaan hänen yläpuolellaan siinä, missä hänen päänsä olisi pitänyt olla. Ennen tätä yötä uhrikivellä ei ollut vuodatettu verta moneen 100 vuoteen. Västra Frölundan Fiskebäckin koulun luokka 9A kiipesi varsin yhtenäisenä joukkona ylös linnoituksen mäkeä. Mäki oli jyrkkä ja sitä reunustivat vieri viereen rakennetut puutalot. Oli aurinkoinen, joskin hieman tuulinen perjantai-aamu, syyskuun 8. päivä, ja kello oli ehtinyt tulla jo 9:30. Linnoitus avautuisi vasta 11, mutta Rebecca ja Mats olivat suunnitelleet aikataulun huolellisesti. Jos 27 teiniä saisi tulla ja mennä vapaasti, voisi tapahtua melkein mitä tahansa. No niin, olemme nyt linnoituksen sisäänkäynnin luona. Tämähän ei ole Marstrandin, vaan Karlsteinin linnoitus. Sille on antanut nimensä kuningas Kaarle 10. Kustaa, jonka päätöksestä rakennustyöt käynnistettiin. Muistatte varmaan, että Bohuslän siirtyi Ruotsille vuonna 1658. Roskilden rauhassa, yksi oppilaista täydensi. Kyllä, Rebecca vahvisti. Bohuslän ja Marstrand siirtyivät Ruotsille Roskilden rauhassa. Siihen aikaan Marstrand oli erittäin merkittävässä asemassa, aivan kuten nykyäänkin. Tietääkö joku syyn? Oppilaiden keskuudessa tuli hiljaista. Kannattaa muistaa, että merenkäynti oli siihen aikaan yleistä. Rebecca jatkoi ja osoitti kättä, joka ojentui oppilaiden joukosta. Satama, poika vastasi epäröiden. Hyvä, satama oli erittäin tärkeä. Satamaan on 2 sisääntuloväylää, eikä se virtausten takia jäädy juuri koskaan. Kun linnoitus avautuu 11, haluan, että te kaikki olette odottamassa tässä portilla. Kukaan ei mene sisään omia aikojaan. Niin, mutta ei mitään muttia. Kaikki odottavat joko Matsia tai minua. Onko selvä? Rebecca yskähti ja jatkoi parhaalla kertojan äänellään. Muistatteko, mitä puhuimme eilisen tunnilla kivikaudesta ja asuinpaikoista? Jotkut oppilaista nyökkäsivät hajamielisesti. Rebecca ryhtyi kertomaan maalaillen vanhoista asuinpaikoista, riiteistä ja rituaaleista sekä ihmisistä, jotka olivat tallanneet heidän jalkojensa alla olevaa maata. Kaikki kuuntelivat valppaina, muutamat jopa nostelivat jalkojaan ja katsoivat maata, jolla he nyt seisoivat. Hitaasti Rebecca siirtyi läpi vuosisatojen aikaan, jolloin linnoitus rakennettiin. Siihen hän jäi, erittäin tietoisena siitä, että lupaukset salakäytävistä ja vankiselleistä saisivat oppilaat kuuntelemaan, kun he kokoontuisivat 11. Tarkastettuaan nimet listasta, hän jakoi oppilaat ryhmiin, joilla jokaisella oli eri tehtävät, ja kaivoi vihreästä Fjällrävenin repustaan kullekin ryhmälle oman, sisällöltään erilaisen mapin. Hän oli sijoittanut häiriköt erilleen ja varmistanut, että ainakin teoriassa kaikki voisi toimia. Kukin ryhmä sai kartan sekä suurennoksen, jossa oli kuvattu linnoituksen ja läheisen mäen päällä sijaitsevan luotsiaseman väliin jäävä alue. Paikka oli valittu tarkoituksella.